ми вибрали.
Новий президент – вперше в історії України не політик. Новий парламент – вперше в історії України в ньому повністю пропрезидентська більшість. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підсумки щобудня на громадському радіо. Сьогодні говоримо про таке.
На Одещині новий очільник обласної державної адміністрації.
У Раду подали 11 законопроєктів про ринок землі.
Як прес-марафон Володимира Зеленського змінить його рейтинг та що про такий формат говорять за кордоном?
У студії Анастасія Горпінченко та Аліна Білобра. Далі докладніше.
Що маємо?
Розпочнемо із кадрових змін. Президент Володимир Зеленський призначив уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка. Про це повідомляється на сайті глави держави. З вересня 2013 по вересень 2014 року Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області. До цього обіймав посаду заступника начальника ОСБУ в Дніпропетровській області.
В Одесі президент України Володимир Зеленський представив нового очільника обласної державної адміністрації. Ним став Максим Куций. Під час першого свого публічного виступу у новій ролі Куций заявив, що двері його кабінету будуть відкриті для всіх.
Я дійсно хочу, щоб мій син та всі новонароджені діти через деякий час жили в квітучій та заможній Україні. І повірте мені, я зроблю все можливе від себе, аби регіон Одещини та Одеса, зокрема, були перлиною біля моря та заслужено називалися цим гордим ім'ям. Щодо методів моєї роботи, я хотів би одразу закликати всіх приходити до мене, мої двері завжди будуть відчинені до всіх.
Максиму Куцому 36 років. Вищу освіту він здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Він є підприємцем, працював у банківському та інвестиційному секторах. Куций є кінцевим бенефіціаром трьох компаній – сервіс і менеджмент, медійний партнер і цифрове партнерство.
Тим часом суд конфіскував понад мільйон гривень внеску з виборчого фонду президентської кампанії Анатолія Гриценка. Про це повідомили у Національному агентстві із запобігання корупції. Агентство проаналізувало фінансовий звіт про надходження і використання коштів Гриценка і виявило податковий борг в одного із внескодавців. Суд погодився, що людина, яка зробила внесок, порушила встановлений порядок надання фінансової підтримки кандидату. Тож на неї наклали штраф, а всю суму внеску конфіскували на користь держави. Про чий саме внесок ідеться, у НАЗК не повідомили. Нагадаємо, у першому турі виборів президента, який відбувся у березні, Анатолій Гриценко здобув 6,9% підтримки. Це був п'ятий результат за рейтингом.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату України 8-го скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію. Про це повідомляє прес-служба САП. Колишній народний депутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань. Так, в 2015-16 роках екс-депутат не вніс в декларацію понад 10 мільйонів гривень, а наступного року, в 2017-му, тобто, понад 9 мільйонів гривень. Видання РБ України із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Костянтина Живаго. Раніше Державне бюро розслідувань оголосило колишнього власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Живаго у розшук.
Тим часом президент Росії Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петрівського на Донбасі. Про це він сказав на засіданні Ради голів СНГ.
Що ми зараз наблюдаємо? Договорились о розводі сил? Ну, ніяк президент діючий не може забезпечити розвод бойових підрозділень і техніки. Ну, не може. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили, если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит.
Володимир Путін стверджує, що бойовики кілька разів сигналізували про готовність до розведення сил, цитую, запускаючи білу ракету, кінець цитати. Нагадаємо, 1 жовтня на переговорах у Мінську домовилися розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього політики мають узгодити дату зустрічі лідерів Нормандської четвірки. В українському Міноборони повідомили, що Збройні сили України технічно готові до розведення. В ОБСЄ заявили, що воно має початися 7 жовтня. Однак розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському Луганської області цього дня не почалося, бо кількома днями раніше бойовики обстріляли ділянку розведення сил біля цих населених пунктів. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко тоді зазначив, що розведення розпочнеться тільки у разі тижня тиші на лінії розмежування.
Вибори. Що ми вибрали?
Тим часом депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який напередодні подав декларацію на посаду голови Київської міської державної адміністрації, каже, що вибори мера Києва можуть пройти ближче до весни. Про це він заявив в інтерв'ю «Лівий берег». Далі процитую. «Я б хотів, щоб вибори відбулися якомога раніше, тому що часу вести позиційні дискусії не так багато. Але, схоже, вони будуть, швидше за все, ближче до весни», сказав Ткаченко, маючи на увазі вибори. На питання про його дії у разі призначення на посаду голови КМДА він відповів, що насамперед проведе інвентаризацію, щоб зрозуміти ситуацію в місті. Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів підтримав подання на звільнення міського голови Києва Віталія Кличка з посади КМДА. Сам столичний голова тоді назвав цей крок незаконним і таким, що суперечить Конституції. При цьому Кличко пообіцяв балотуватися на наступних місцевих виборах, незважаючи на те, що вони можуть не мати сенсу після поділу повноважень мера і голови КМДА.
І до земельного питання. Нардепи та уряд зареєстрували у парламенті 11 законопроєктів, які впроваджують ринок земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський. Він зазначив, що Рада не поспішатиме з ухваленням цього законопроєкту, тож у найближчі два тижні відбуватиметься розгляд законопроєктів про ринок землі на комітеті. Також Сольський не виключив, що до ухвалення закону про ринок землі депутати та урядовці будуть проводити форуми з аграріями у Києві та регіонах України.
Серед цих 11 законопроєктів є й проєкт «Слуги народу». Ця партія пропонує дозволити продавати землю тільки тим українським компаніям, власниками і бенефіціарами, яких є українці.
Альтернативного законопроєкту вводиться обмеження для учасників юридичних осіб, які можуть бути засновниками таких юридичних осіб, які можуть бути власниками СГ землі. До 2024 року не можуть бути засновниками іноземні фізичні особи, особи без громадянства, іноземні держави, тобто тільки українські бенефіціари, українські громадяни.
Зазначу, раніше у земельному законопроєкті занепокоєння фермерів викликав пункт, який не забороняв українським компаніям, власниками яких є іноземці, купувати землю. Відтак, фермери виступали проти відкриття ринку землі, оскільки боялися, що земля опиниться у руках таких компаній і іноземців. За законопроєктом «Слуги народу», якщо такі компанії вже володіють землею від 3 років, вони матимуть такі ж права, що й українські компанії з українськими власниками. Про це заявив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський.
Є більше 1300 підприємств, які вже роками працюють в Україні, вкладаються в українську землю, в українську інфраструктуру, створюють робочі місця і належать в тому числі іноземцям. Для цієї категорії юридичних осіб, тільки тих, які не менше 3 років вже займаються сільгоспним бізнесом в Україні. І тільки в тому об'ємі тих земель, які на момент вступу закону в силу, вони обробляють, які підписані в них і договори, які в них зареєстровані, вони теж користуються правами, як і інші юридичні особи, з 1 жовтня наступного року.
Зазначу, що президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі. Про це він сказав під час прес-марафону. Зацитую. «Певний час ми маємо продавати землю лише українцям. Лише», підкреслив Володимир Зеленський. За його словами, цей період може тривати кілька років.
Далі поговоримо про прес-марафон Володимира Зеленського. У експертних колах, на прес-конференціях та у соцмережах обговорюють цей захід Володимира Зеленського. Він тривав 14 годин і встановив рекорд, як найдовша в світі прес-конференція президента. Директорка фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна вважає, що рейтинг Зеленського після цього прес-марафону зміниться. Зараз розпитаємо в неї, чому.
Вітаю, пані Ірино.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, от наразі сьогодні, наприклад, оприлюднило своє опитування Центр Разумкова, і за даними опитування, його проводили з 4 по 9 жовтня, Володимиру Зеленському довіра населення сягає аж 70%. На другому місці голова Верховної Ради Дмитро Разумков, в нього 54%, і на третьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук 36%. Скажіть, будь ласка, і це було проведено до прес-марафону, думаєте, як, в яку сторону може змінитися цей рейтинг?
Ну, ви знаєте, він може змінюватися в дві сторони. По-перше, це опитування було проведено до масових виступів, які були ні зраді, ні капітуляції, і ці виступи знизять рейтинги. Да? З іншого боку, очевидно, і я маю сказати, що, власне, піарники у команді Зеленського просто чудові, просто геніальні. Треба було зробити щось таке, щоб підняло рейтинг, а, власне, для мене цілком очевидно, що ці спілкування з народом, тому що важко назвати це прес-конференцією, це скоріше було ток-шоу, яке якраз спрямовано скоріше не на інтелектуалів, не на експертів, а на народ, і показало, що от Зеленський – це наша людина з народу. От він так розмірковує, от він так сперечається, тобто він з нашого кола. І тому я думаю, що це може компенсувати певні втрати рейтингу, які були, принаймні, в західному регіоні після відомих подій.
Пані Ірино, а що також є того самого центру Разумкова інформація про те, що понад 50% українців, опитаних, виступають проти особливого статусу Донбасу і взагалі не підтримують таку от риторику. Як ви думаєте, оці позиції, які озвучував Володимир Зеленський, вони якось змінять сприйняття людей після марафону?
Ну, ви знаєте, нічого, власне, про особливості особливого статусу ми досі не знаємо. А що таке особливий статус? В чому він полягає? Є червоні лінії, які давно визначені в опитуваннях, що в цьому особливому статусу люди не приймають і не приймуть категорично. Вони не приймуть вибори, які от-от прямо зараз будуть найближчим часом проводитися, поки там є війська російські, поки там є озброєні бойовики. Це неприйнятно навіть в регіоні, які контролює Україна, Луганської, Донецької області, це неприйнятно. Неприйнятно, коли будуть формуватися поліція з місцевих кадрів, ну, фактично, це ті ж самі бойовики. Неприйнятне особливі відносини економічні з Росією, тобто є червоні лінії, які не є прийнятними. Питання в тому, а яким буде цей особливий статус? Для мене зрозуміло, що особливий статус потрібний, тому що деокупація, вона передбачає цілу низку заходів, в тому числі за участю наших західних партнерів і так далі, але поки що ми не знаємо, а що це за особливий статус. І, звичайно, він не повинен бути в Конституції, тому що, ну, а з якого дива? З якого дива там 3% території повинні мати якийсь особливий статус у Конституції?
Скажіть, будь ласка, от ще ми бачимо, що вже почалися реакції на прес-конференцію Володимира Зеленського в іноземних ЗМІ, і різні ЗМІ пишуть різні речі. Як ви думаєте, чи зможе вплинути також на рейтинг Зеленського, так би мовити, позиціонування, інше позиціонування на міжнародній арені? Он, наприклад, Трамп вже заявив, що от бачите, ніякого там тиску на Володимира Зеленського не було. І чи зможе ця міжнародна ситуація також вплинути на пониження або підвищення цього рейтингу?
Не треба перебільшувати, що наші пересічні українці дуже вже читають, чи дуже вже цікавляться, що там Трамп сказав і так далі, і так далі. Ні, я думаю, що це особливо не матиме якогось особливого впливу.
Дякуємо, пані Ірино. Нагадаю, що з нами на зв'язку була директорка фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Ми говорили про те, як зміниться рейтинг Зеленського після учорашнього прес-марафону.
А що люди скажуть?
Не оминули увагою прес-марафон українського президента і провідні світові ЗМІ. Західні видання зосередилися на його коментарях щодо скандалу з Трампом, порівнювали його прес-конференцію з Путіним і відзначали нападки на незалежну пресу. Далі розкажемо докладніше.
Наприклад, видання The Guardian назвало прес-марафон українського президента широким жестом, який був потрібен, аби взяти контроль над ситуацією після низки невдач. Під невдачами ЗМІ має на увазі скандал довкола розмови Зеленського із Трампом, не надто вдалий візит МВФ, як говорить ЗМІ, і відставку одного із членів команди. Йдеться про секретаря РНБО Олександра Данилюка. Далі процитую. Широким жестом став прес-марафон тривалістю в 14 годин, який під кінець більше нагадував форсований марш. Кінець цитати.
А ось The New York Times називали такий формат проведення прес-конференції театром. Процитую. Тим часом пересічні люди блукали довкола лише за кілька метрів, купуючи мафіни і періодично вигукуючи власні питання чи скарги. Захід нагадував улюблений формат пана Зеленського – театр, написало видання. Зазначу, під час прес-марафону, який відбувався на другому поверсі ринку їжі, Зеленського тричі перебували люди, які кричали щось з першого поверху, аби привернути увагу президента, а президент вставав і відволікався від прес-конференції, підходив до огородження і спілкувався безпосередньо з людьми, роздаючи якісь вказівки власній команді.
А ось видання Bloomberg та Los Angeles Times порівнюють прес-марафон Володимира Зеленського із зустрічами з медіа президента Росії Володимира Путіна. Ось тільки Bloomberg відзначає схожість, а Los Angeles Times – разючу різницю, оскільки Путін, як пише видання, цитую, відповідає тільки на заздалегідь узгоджені питання.
Найчастіше ж західні ЗМІ писали про прес-марафон українського президента у ключі відповідей щодо скандалу довкола телефонної розмови Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів і Володимира Зеленського, а також конфліктів президента і журналістів. Наприклад, The New York Times пише, що впродовж дня журналісти неодноразово повертали Зеленського до питання про Трампа та роль України в розслідуванні щодо імпічменту президента Сполучених Штатів. На думку журналістів Guardian, процитую, основним посланням Зеленського до США було «Не втягуйте нас у це». Кінець цитати.
Що ж до конфліктів зі ЗМІ, наведу цитату видання Bloomberg, дехто сумнівається, чи справді він такий реформатор, яким намагається себе подати. У четвер він споручався з кількома репортерами, явно роздратувавшись, коли йому поставили питання журналісти з видання, яке його критикує, написало видання. Йдеться про словесні перепалки між президентом України та журналістами НВ, РБК та 112 Україна. Зокрема, Independent назвали ці суперечки, цитую, тривожними ознаками нетолерантності щодо незалежних ЗМІ.
І я зазначу, що учора на прес-марафоні Зеленського були присутні журналісти від іноземних видань з Росії, Іспанії, Америки, Франції, Польщі, Німеччини та Австрії.
Таким був день 11 жовтня. Щодня по буднях на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагав Ігор Онесенко. В студії працювали Анастасія Горпінченко та Аліна Білобра. Прослухати цей і попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?